vanja, yevelela, kwenda kala. Eli ululie panduvali. Yesu, ngala, hayo njovoli. Ulandu. Una watukiwa Yesu, ochili, eye omola suku, watumi wala suku, kwenda otela okwecha komanu omwenyokopwi. Okuchitiwa kwa Yesu, ovilimbue yalinga, omwenyo waye, epindu koliaye, kolofa, kwenda olondaka vyaye vile kisa okuti, ochili, eye omola suku, watumi wala suku. Osimbu ove oyevelela kokasete aka, vanja oviluvya luvya, visangiwa, velivulu likusukinwa. Echi oyevelela ochisungo ochilo, tuvula ochiluvya luvya chikwanyimo. Ochiluvya luvya chatete. Okuchitiwa kwa Yesu. Vanja kochiluvya luvya. Chilekisa onganga yokaliye kwenda ukai. Okuti ina yonganga laveyaye. Alumeva kwavo vatatu angombo. Vosi yavo vatulukila konganga onduko yaye Yesu. Umwe ulume wake kama kolongolo kovaswa Yesu. Momo nye achilingila. Eko kalia cholieli liokuti, Yesu eye onganga yake mala enene pokati kolonganga vyosi vya lume vya chitiwa. Osimbu Yesu kachitiwile, eye wakala alela suku kochitumalo chimwe chatukiwa ilu. Ovina vyosi vya lulikiwa la Yesu. Suku espiritu, pwani wali mole isa eye mwelevu Yesu. Una wachitiwa echi nae handi kakulihine ulume. Spiritu lya suku, lya tava okuti chacho echi chiteniwa, chilingiwa. Espiritu lya chohalio, lya kala vu Yesu Kristu. Chosi echi chalomboloka okuti Yesu u eye suku. Yesu watunda kilu, hatuyovola kekandu kwenda okutulekisa ndomo tulingao malava suku.